Кеплер азаатлык радиосу. Өйүңүздө саглык, урматтуу диңгезчилер. Бүгүн 2018 жылдын 17-нчи июнь, Кептанын 5-нчи күнү. Хабарлар күнүлүк программабызды диңлемеге чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Түркмөнстандын динч күнүлүк ыгылан этилген Ораза байрамынын бюджет ишкерлери мезур спорт чарасына катнаштырылды. Түркмөн өзбек терхединине харитлардын долонушуна чаклындырма берилди. Ташоуда марыда ун чөрөк кычылык дагам этет. Ашхабадда эсасы аз өнүмдөрүнүн нообатлары болуяр ва бейлек маалыматтарыбызды тыңдап билерсиңер. Одол күнүн тагадын тәдирликлерин тыңлаң. Олар менен түмөн Йогушан аны курган танышы диярын. Пентагон ресмилер Абаша дронунун Пакистан серхединин колоюндак Овган вилайетинде Пакистан талибанынын лидерини нишана алынганы ва тасдикленмедик жерли маалыматтарга көрө аны өлтүргөнүн айтыптыр. Абашанын хабар ресмилери 14-нчи июнь медиа ТТПнин яда Тебрике талибан Пакистан атлы террор урмасынын башлыгы Молла Мевлана Фазлуллахын 13-нчи июнь серхедин алкымындагы Кунар вилайетинде нишана алынганын айттылар. Reuters xabar gullu, Amerikanın sesuwe AFP bilen anonim şertte urlaşan Amerikan resmileri Fazlullahın yagdayının o diyen aydın değerliğini aittiler ya da operasyanın şoğlu olup bolmanlığını aitmaktan boyun kaçırdılar. 14-nji ýunnaky yerli habarlarda onuň öldürilenini aýdylýar. Pakistan resmileriniň maglumatyna görä 40 ýaşynda diýilip bilinýän Fazlullah Pakistan goşunynyň TTP garşy gurnan giň gerimli hüjümlerinden soň Owganstana gaçyp atdy. Türkmenistan'ın prezidentinin uçarı bir heptenin doğamını ikinci gedek Germaniya geldi. Türkmenistan'ın kronikası neşerinin Flight Radar 24.com saytında salgılanıp yazmağına göre Türkmenistan'ın prezidentinin Boeing 737 uçarı 14. iyununu iyirden saat 7'de Frankfurt aeroportuna gelip konu. Bu uçarı sonundan 2 yarım saat son Germaniya'dan izine Türkmenistan'ın payitahtını uçtu. Türkmenistan'ın kronikası neşeri bu uçarın 10. iyununa hem Frankfurt'a gelenliğini haber veriyor. Yöne ol gedek Boeing 737 Frankfurt'ta biraz az saklandı. Yani 1 yarım saat durup son izine Aşgabat'a düştü. Şeýle denesir, bu soruň soňky bir ýylyň dowamyny Germaniýa we Angliýa bir näçe gezek baryp gaýdanlygyny bellýär. Türkmen häkimetleri prezidentiň uçurynyň daşary ýurtlara amala aşyrýan uçuşlary barada habarlara hiç bir düşündiriş bermeýär. Türkmenistanlylar 17-nji ýylyň Oraza bayramyny bellýär. Bugün Türkmenistan'ın prezidentinin permanı bilen iş günü değerliyilip ıglan edildi. Devlet dostunun permanını bu kararın eyçiliğinin görünüşüne karamazdan ehli darılır, kerhanalır ve kuramalar tarafından yerine yetirilmeli kaydılıyar. Emma muna karamazdan bu gezekki Oraza bayramı dolların kara bazar nırhlarının 30 manada kolaylap sonra aşağı düşen ve ağzı karayitlerinin izgiderli kımmatlayan vaktini kabat geldi. Türkmenistan 2019-2021 yıllarda BMK'nın iktisadi ösüş ve durmuş gengesinin ağdalığına saylandı. Bu karar 13. yılında BMK'nın baş assambleyesinin 72. sesiyasının 96. meclisinde kabul edildi. 1946 yılda dörödülen iktisadi ve durmuş gengesi BMK'nın esası düzümü olup iktisadi ve durmuş meselelerini ara alıp maslahatlaşmak hem de ağda devletler için maslahatları işlep tayarlamak için merkez forum olup hizmet ediyor. 54 devletten duruyan Geňeş Baş Assambleýa tarapından 3 ýyllyk möhlet bilen saýlanýar. Türkmenistan bu geňeşe ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň barha çuňlaşýan, işsizligiň artýan we ilatyň durmuş ýaşaýyş derejesiniň barha peselýän wagtyny kabul edildi. Emma muňa garamazdan türkmen mediýasy bu habary resmi Aşgabatyň halkara awraýynyň barha artmagy prezident Berdimuhammedowyň diplomatik strategiýasynyň üstünligi hökmünde düşündirýär. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 20-nji iýunyny Täjikistana iş sapary bilen baryp, Duşanbe şäherine geçirilecek durnukly ösüş üçin suwatly halkara maslahata gatnaşar. Türkmen hökümetiniň 14-nji iýunyna geçirilen mejlisiniň aýdylmagyna görä, Duşanbede 20-21-nji iýunyna geçirilecek maslahata dünýäniň onlarça ýurdunyň döwlet dostunlary, halkara uramalarynyň wekilleri gatnaşýar. Duşanbedäki suw maslahaty Türkmenistanyň ekrançylyk meýdanlaryna suw ýetmezçiliginiň ýeti duýulan Suwarış mögsümünün iýdi anyna gabat geldi. Sewet döwründen galan gowa çekmek praktikasy zararly Türkmenistan suwu bisar bolmakda. Yerler şorlatmakda we sewetdäki ekologik problemlere yeterlik baş galdyrmalykda tanqyd edilýär. Siz habarlar diňlediňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.